Nell'Acom al programma Hall Currenti mi è Andrew Zoppardi, din l-iskeda praticament edha tasal fit-tmim tagħha, għandna ftit programmi oħra biex inkunu għallaqna propju din l-iskeda u mbagħad mek il bambin rrit nibdew naturalment programmi oħrajn fuq diversi issues. Jiena tema li ma nixbax nitkellem fuqha u tema li naħseb ħafna nies għandhom bżonn u jixtiequ jisimgħu fuqha hija proprju l-immigrazzjoni regolari u r-raġuni ta' dan huwa li din hija sitwazzjoni fejn in-nies jiena nħoss almenu l-opinjoni tiegħi hija li n-nies huma sfortunatament misled mill-opinion leaders, forsi anke aħna nistal-medja kultant nagħmluha, inxaqilbu forsi għandhom xi mal-metafora tad-dajsa nxaqilbu d-dajsa lejna ħa waħda, u allura mhux dejjem ikollna l-istampa ċara ta' x'inhu proprju qed jiġri f'dan is-settur, x'inhu mal-istatistiċi, x'inhu mas-sitwazzjonijiet, x'inhu mad-diffikultajiet, x'inhu dak li għandna nantiċipaw għall-futur, x'kienu l-esperjenzi ta' pajjiżi oħrajn meta għaddew minn din l-istess sitwazzjoni way back ftit snin. U allura naħseb jiena nħoss doveruża li nagħmlu ftit diskussjoni li tkun oġġettiva ovvjament, naturalment, nies li kolli hawnhekk se jkollhom pożizzjoni partikolari, slant partikolari ta' kif jinterpretaw is-sitwazzjoni ma dak ma jimportax inti kont tkun moħħkom biex tagħżlu u allura m'għandix dubju li se tiffiltraw dak li jogħġobkom, dak li taqblu miegħu u dak li ma taqblux miegħu. Mela, jiena ma rridx inkompli intul żejjed miegħi għandi żewġ oramaj ħbieb, għandi lil Sean Zammit li huwa lecturer ġewwa l-MCAST, Sean għamel it-teżi tiegħu proprju fuq l-immigrazzjoni, u se nkunu qed nibbażaw dell-argumentazzjoni tiegħu, l-argumentazzjoni fuq din it-tema anke marbuta mat-tema illi ddiskuta fuq it-teżi se jkun punt tagħluq fuq abbot partikolari fuq l-edukazzjoni u l-immigrazzjoni regolari, issa naddu ma Sean jispjegana ftit iktar, Sean ukoll hekk il-bambin li daqs jibda l-dottorat tiegħu fejn se jkun qiegħed propju janalizza f'aktar font din it-tema. U mbagħad għandi wkoll il-Fader Colin Apap illi huwa wieħed mill-assessin illi ma niddejjaqx insaqsi mistoqsijiet. Ma niddejjaqx insaqsi l-mistoqsijiet. Xi minn daqqiet ma naqbilx miegħu però nieħu gost li l-argumenti tiegħu jkunu argumenti ffundati fuq mod razzjonali. U Fader Colin ukoll apparti hekk għamel ukoll it-teżi tal-masters tiegħu propju wkoll fuq dimensjoni oħra ta' dik li hija l-immigrazzjoni regolari. Jiena nilqakom, nirringrazzjakom, naf kemm intkom imħabtin biex xogħol tagħkom, ġifieri jiena kultant nħoss li trid tskomdu tistieden in-nies inti se tifhimni għax inti wkoll kollok programmi li kontinwament tistieden in-nies. Imma importanti li n-nies tiddiskuti li tagħmlu niddiskutu li ftit iktar anke dal-pajjiż. Mela.
Forsi jiex anke l-bambin tagħna forsi ftit iżjed ċans ta' edukazzjoni forsi iżjed milli kollu ommu missier, allura huwa ġust li dak li għalla tagħna naqsmuh mal-oraj, ġifieri jiena għalija din hija parti mill-missjoni tiegħi, illi dak li l-erf illi l-bambin tani ċans li jinakwista, forsi mhux dejjem merti tiegħi, imma biss anke ċerti ċirkustanzi f'ħajti ġew hawnhekk, imma jħassra li dan li naf inżommu għalija u ma nixxerjax maħtieħu.
U l-medja għandha din responsabilta. Naħseb ir-radio xi darba nixtieq nitħaddit ukoll fuq dan ġieli tħaddit fuq huwa, imma ir-radio sar propju jukebox u dan id-dimensjoni, dal-aspett, dan il-gost ta' diskussjoni li konna naraw fuq radio li ma toħodix mit-televizjoni. Il-televizjoni tiddependi mill-makeup, mid-dawl, mix-xenografija, minn ħafna elementi. Ir-radio hija purament il-diskors li qed isir, l-argument. Allura hemmhekk inti trid tkun taħt ċerta pressjoni biex inti l-argument għandu tajjeb. U naħseb ir-radio f'Malta ħlif forsi dan ir-radio forsi xi pocket żgħar fir-radijiet l-oħrajn ma pocket selettivi ħafna, il-pija maċċanna din id-diskussjoni. Però it-teżi tiegħek, Fader Colin, qed nibdew mit-titol.
It-titol huwa Media Use by Maltese Muslims. Kif il-Musulmani Maltin jużaw il-medja jew aħjar. Kif il-medja qed tpinġi il-Musulmani, mhux biss lokali ma wkoll mad-dinja kollha, u allura kif huma bħala minorità u Malta, jisu li l-om infusom pala zvantagġati. Ovvijament, den poġġejtu dinja tezi għall-MA, Master of Arts, in Social Mass Communication tal-Università tal-Ester, u hija tezi li inni naħdem fuqha preparajta li għal dawn l-aħħar sentejn, fejn kenna diversi anke Maltin li hu ġurnalisti li telgħu jieħdu din id-degree. Hemm minni meta l-aħħar li mort f'Jannar biex nigradwa jew ħaġa qalli l-professur li kien qed jgħinni qalli tittieħu tagħmel il-PhD imma li tistudja wara ix-xogħol u tistudja wara xi ġurnata parroċċa tisma' lin-nies u bil-problemi tagħhom. Minni ma nixtiex naġa' nejxhom.
Però biex eskluża l-possibilità.
Le jien ma neskluti xi fajti. Imma il-fatt li wieħed jagħmel xi ħaġa professjonali. U li tieħu l-affarijiet mhux tagħmel statements bla doċċ. Imma titgħallem tiverifika source, tiverifika li kull statement li tajt huwa bekkjat minn awtorità u awtorità fis-suġġett. Naħseb dan huwa servizz li il-poplu Malti għandu bżonn. U bħalma semmejt inti differenza bejn radio u television hija li r-radio jilħaq in-nies b'iktar mod informali. Għax waqt li tisimgħu radio jkomplu jnatfu,
jaħslu,
u mentri television titqaf bil-fors. Mentri r-radio tistanka tidħol fis-sodda u ġibu miegħek u toqgħod tisimgħu bil-kwiet.
U l-valur tal-radio f'dan is-sens huwa enormi. X'kont inti wkoll, però inti il-background tiegħek huwa fl-edukazzjoni fil-fatt għamilt numru ta' snin tal-hemm. Fiskola primarja, kien isir ħrizba li s-sallim il-ġurnata għal fl-lecturer l-MKAS. Għalli ġnej teżi, għoddi teżi xie provajt tamen, xie provajt tanalizza fjem.
Mela, għabel xejn li sem ta' teżi ti għaj kien The Experiences of Students of Irregular Immigrants in Mainstream Primary Schools. U f'din it-teżi provajt nara x'esperjenzi it-tfal tal-immigranti irregolari qegħdin iġibu fl-iskejjel tagħna kif dan l-esperjenzi qegħdin jaffettwaw lilhom fis-sistema edukattiva u anke t-tfal tagħna fis-sistema edukattiva u jekk is-sistema edukattiva tagħna jiex qed tirrispondi għal dan l-esperjenzi li qed iġibu t-tfal tagħhom. Iġifieri, it-tfal tal-immigranti irregolari qegħdin ikunu inklużi fl-iskejjel tagħna, qegħdin jintafgħu biss fl-iskejjel u jitħallew jimxu għarrieħom jew inkella għandna xi support system min-naħa tas-sistema edukattiva tagħna li qed tgħin il daw it-tfal biex huma wkoll jirnexxu. Aħna llum qegħdin nisimgħu ħafna l-kunċetta biex nirnexxu l-koll, biex it-tfal jirnexxu l-koll. U jiena naħseb illi biex it-tfal jirnexxu wkoll għandna nħejju l-iskejjel tagħna, nużaw ir-riżorsi kollha li għandna f'dan il-pajjiż biex nagħtu anki l-opportunità li t-tfal li mhumiex ta' nazzjonalità Maltija, imma li ġejjin minn nazzjonalitajiet oħra jkollhom l-opportunità li anki huma jirnexxu fil-ħajja ta' kuljum. L-edukazzjoni mhijiex għall-Maltin biss, naħseb hija għal kulħadd. U fit-teżi tiegħi provajt noħroġ l-esperjenzi ta' daw it-tfal ta' daw it-tfal li qegħdin f'minoranza fl-iskejjel tagħna meta mqabbla ma' l-esperjenzi ta' tfal oħra li qegħdin fil-maġġoranza f'dan il-każ.
Se nkun qiegħed nidħol ftit iktar fil-fond għax naħseb illi wieħed mill-argumenti li ħafna drabi jsiru huwa li l-edukazzjoni hija wieħed mill-mezz. Issa l-edukazzjoni irid noqogħdu attenti għax qed issir daqs xi klixedi li s-soluzzjonijiet qegħdin fl-edukazzjoni u l-edukazzjoni hija l-mezz ma timplimentat trid tkollok strateġiji. Però fadek għolin, jiena jekk nagħmel a very clear statement, blanket statement kważi, aħna naħsbu ħafna minna illi din is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni kważi kważi naħsbu li hija xi ħaġa transitorja. Cioè li din se taffettwana xi ftit snin u mbagħad jgħaddu ftit snin oħra u allura aħna qisu in inverted commas back to normal il-problema solvuta. Qisu l-approach ta' min qiegħed immexxi u jippilota l-istrateġija, l-politika soċjali f'dan is-settur. Jisu għet jgħati dan il-messagġ, mentri il-realtà, i. Irridu.
Il-soċjetà tal-futur
ħadd. Il-soċjetà tal-futur, i din, i ġifieri li se tinkludi din ir-realtà. Issa, n-idea jekk qed nifqal biżizaq ta' nies, imma din hija realtà. Ir-realtà hi li se ngħixu b'din is-sitwazzjoni.
Ir-realtà hija li Malta jekk tkun pajjiż Ewropew integrat fl-ideal Ewropew, hija trid tkun pajjiż multikulturali li tħaddem reliġjonijiet differenti fejn hemm spazju għal kull reliġjon u allura dan ifisser konkretament illi l-predominanza ta' reliġjon kattolika fejn fil-istituzzjonijiet governattivi, l-istituzzjonijiet edukattivi, ċe dawk l-istituzzjonijiet maħansin mill-flus tal-poplu, ma jistax ikkejterjaw biss għal l-esiġenzi tar-reliġjon kattolika jew tal-Knisja Kattolika. Issa dan ovvjament ċerti nies fil-Knisja u barra mill-Knisja jisimhom bħala theddida. Illi allura li il-multikulturaliżmu li jkollna soċjetà pluralista li jkollna liġijiet li jaqblu mhux biss skont id-drittu kanoniku, pereżempju għal Malta qatt għandna minu musulman m'għandu l-ebda spazju legali kif anka il-valuri tiegħu jiġu stmati jekk ikollu konflitt skont il-liġijiet li hemm fihom. Allura għandna ċittadini Maltin li huma musulmani li huma esklużi u jħossuhom esklużi mis-sistema legali li għandna Malta. Jiena f'din it-teżi rriskjajt nissuġġerixxi kif mingħajr ma noħolqu sistema parallela ġuridika u Malta li jkollna liġi ta' arbitration rikonoxxuta mill-gvern, id-deċiżjonijiet ta' dan il-qorti ta' arbitraġġ tkun rikonoxxuta, u bħalma hemm l-Ingilterra ġew ma aħna nagħmlu xejn ġdid jew xejn stramp, dawn il-kriterju li bih l-arbitration tribunal jiddeċiedi kawżi u speċifikajt li huma, mhux il-kawżi kollha, per kawżi pereżempju bejn konflitti familjari, konflitti ta' interessi bejn tnejn jew tlieta li ħadnu l-istess reliġjon. U li dawn liberament jażlu li flok imorru qudiem sistema ġudizzjarja Maltija, qudiem il-qorti Maltija, imorru qudiem dan l-arbitration tribunal li dan il-liġi il-sentenza tiegħu torbot. Imma torbot għax huma tnejn jaqblu minn qabel li jridu jkunu ġudikati skont il-liġijiet musulmani, skont l-Islam u l-valuri tal-Islam. Mhux bil-fors huma il-valuri tal-liġijiet Maltin.
Però din hija.
Din hemm li tista' sir jekk ikollna gvern li verament jemmen fil-pluralizmu u li verament jemmen fil-multikulturalizmu u verament jemmen illi ħadd m'għandu jibqa' lura mhux biss fl-edukazzjoni ma wkoll anke fil-sistema ġuridika Maltija għandu jkun hemm dawn l-outlets, dawn is-soluzzjonijiet illi jekk jiena ċittadin Malti Musulman qed inħossni li jimparti minn din il-liġi.
Jien qed tgħid lill-Ingilterra. In-nies
musulmani
iħossu għom aktar parti mill-komunità għax għandhom dan il-mezz, għax l-impressjoni li nieħu hija li l-komunità iżlamika ġej minn li mal-pajjiż ġejjin huma propju magħluqin ħafna fl-Ingilterra, ġifieri m'għandekx dik il- ma nafx.
L-Ingilterra hemm kellek tip ismu Muslims and Democracy. U fejn jitkellem dwar il- l-Islam moderat, essenzjalment dak li Obama qed jipprova jagħmel bħalissa jibni bridges bejn fejn Bush. Bena mentalità. Għax jiena nemmen ħafna li anke dak li qal Sean l-ulied ħadd minnhom ma jitwieldu bil-preġudizzju, però qed ngħixu f'kuntest u l-kuntest Malti huwa m'hemm li preġudizzi. Il kull min mhux kattoliku ħajtlef ruħu. Fil-fatt fir-reliġjon tagħna aħna ngħidu nulla salus extra ecclesia, ċi memx salvazzjoni eterna jekk mhux fil-Knisja. Din hija prinċipju tal-fidi dogmatiku tal-Reliġjon Kattolika. Ċirin bħala Kattoliku rrid nemmen il-salvazzjoni biss tinsab fir-Reliġjon Kattolika. Issa meta inti għandek bħal fil-każ li qed nipprova nistudja jien tal-Musulman.
Aħjar ħalli jkun aktar spazju.
Se jkun ħafna spazju allura mojt fil-ġenna u nisbieħkom waru l-infern, disgrazzjata. Bħal dak li kien hemm il-diskussjoni l-Ingilterra u kien għalhom minn minnkom irid imur il-ġenna. Kien qalu jien ma rridx imur il-ġenna. Għallu ma tistmur il-ġenna ġiġifieri. Għallu il-ġenna in-nisbieħ naħalora. Imma aħna u Malta, ovvjament, anke r-reliġjon tagħna, peress li kienet reliġjon anke bbażata fuq proċessjonijiet statwi tal-in questions and answers, għal m'għandx hemm dwar jien insaqsu, niddomandaw, niddubitaw, konna skoraġġjuti li nagħmlu da. Allora, meta inti għandek aċċess għall-edukazzjoni permezz tal-internet u permezz tal-medja llum. Illum ma tistax in-nies iżommhom minoranti, u mbagħad toqgħod tajjarhom għax huma minoranti, u ma mgħallimthomx għax huma minoranti u għax ma jifhmux. Illum grazzi għall-medja, bil-preġudizzju kollha li l-medja għandha u l-limiti kollha li l-medja għandha anke min qed jiffinanzjaw u l-agenda sekulari li għandha l-medja u x'imdeqet antikattolika u x'imdeqet antivaluri insara. Però l-lum, l-uniku mod ta' survival anke l-Knisja Kattolika hija li l-edukazzjoni u l-edukazzjoni fejn bniedem jitgħallem jikkritika kull ma jisma' u kull ma jara. Għax jekk inti ma tagħmlux dam illum iż-żmien tal-kotba projbiti, tagħmilhom lista u dam ma rom. Dal film ma tistax taraħ. Iżjed naraw.
Apparti li hemm iktar ovvjament aċċess anke minħabba t-teknoloġija il-moderna. Però xon, ma nafx fuq din il-pożizzjoni, speċjalment b'mod partikolari.
Jiena fil-fatt xtaqt
l-edukazzjoni.
Xtaqt inżid mela qal il-fader. Naħseb illi hawn Malta tagħna l-perċezzjoni li qed tingħata anke mill-politiċi tagħna, illa Malta ma tistax issir soċjetà multikulturali. F'xiftit żmien ilu xi sena ilu jekk min issejjer żball waqt dibattitu politiku li kien hawn fl-università fil-ħoll kien hawn tliet mexxejja. U wieħed minnhom mexxej ta' Partit Żgħar kien qal illa Malta ma tistax issir pajjiż multikulturali. Fil-verità, Malta hija pajjiż hija diġà pajjiż multikulturali jekk aħna ma naqbdux. Wieħed joqgħod jara madwarna. Hawn Malta x'għandna, f'Malta nsibu minnu ġej mis-Serbja, minnu ġej mir-Russja, minnu ġej
mill-Ingilterra.
Mill-Ingilterra naħafna nies li ġejjin minn pajjiżi differenti. Il-problema li qiegħed nara jiena usa anke qed tiskala xi ftit ijiem ilu rajta wkoll fuq il-gazzetta fejn fuq servej ta' gazzetta partikolari ħareġ li 84% ta' popolazzjoni Maltija tqis il-programma tal-immigrazzjoni bħala kriżi nazzjonali. U sanke qed tikber xi għax inkun għaddej mit-toroq u nara mal-ħitan skritti mal-ħitan kliem kontra nies ta' kulur Blackouts of Malta jew m'għandniex inħallu s-suweta u Malta għalija qegħdin nilħqu għapiċi ta' affarijiet fejn jidħol anke razziżmu u diskriminazzjoni. Allura jridu noqogħdu attenti naħseb jiena fl-iskel fejn jidħol qasam edukattiv rajt li kif qal il-fader ukoll il-bliedha ma jitwieliġ b'mod preġudikat kontra ħadd ieħor, meta kont ġol klassi qed nagħmel ir-riċerka jiena rajt illi tfal ta' kulturi differenti jitħaltu mal-Maltin u l-Maltin jitħaltu anke ma' tfal li ġejjin minn pajjiżi differenti. Jiġifieri din il-perċezzjoni fit-tfal mhijiex qiegħda, tikber biss din il-perċezzjoni imma meta daw it-tfal jibdaw jisimgħu ċertu kliem ġej min-naħa tal-medja, ġej min-naħa tal-ġenituri. U tinduna illi da mhuwiex idea tagħhom din it-tfal x'instaqsejthom.
Pjantaw.
Qegħdin nippjantawhom ġo moħħhom. Jien pereżempju x'instaqsejt li t-tfal Maltin jiddejquux bil-preżenza ta' tfal ta' studenti immigranti li qegħdin ġo l-klassi tagħhom, kulħadd qalli le, anzi jieħdu pjaċir, jaqsmu magħhom, jgħinuhom. Imma mbagħad x'inta minnhom tippressuhom ftit, jgħidulek imma l-quddiem jaf ikollna problema bihom għax joħdinna x-xogħol ta' d-dedi. Jew id-dedi telef xogħlu għaliex ħadulu wieħed iswed, jirreferu għalih bħala iswed, jirreferu għalih bħala klandestin. Jew ma kollu huma termini, terminoloġija li ġejja jew mill-medja jew mill-familji. U hawnhekk naħseb illi l-ewwel punt li għandna nagħmlu irid jibda minn fuq fejn aħna nedukaw. L-tfal ġo l-iskejjel hija ovvja, imma anke anke pereżempju l-medja. Jiena ħafna drabi nixxokja ruħi meta niftaħ gazzetta u jirreferu anke politikanti. Dal-aħħar tala fuq livell ta' parlament, ma nistax nifhem jien kif il-kwistjoni tal-immigrazzjoni tista' tieħu over fuq qosma oħra bħal muha x-xogħol, bħal muha s-saħħa, bħal miegħu l-edukazzjoni. Ma insomma, telet fil-parlament u kulħadd din l-issju jirreferi għalija bħala problema. Ma nistgħux aħna nużaw terminoloġija differenti minn problema li diġà l-kelma problema, problema fl-imħuħ tan-nies qed poġġiha li din qisha xi ħaġa kbira, qisha xi ħaġa li ma soluzzjoni għalija.
Dan il-punt ġeha li fejn
l-assoċjazzjoni bejn il-barrani u l-problema. Il-barrani ħajħdina postna, il-barrani ħaj kisrina li
dejjaħdina.
Djader li jiġi demonizzat. U dan semmejt ħafna il-partiti politiċi permett għandhom aġenda ta' voti, li m'għandix aġenda ta' voti ma jinteressanix, għax jiena x-xorti għaj ma jiddependix mill-voti ta' nies. U li għandi ngħid ngħidu l-kuxjenza tiegħi irrid nagħmel il-kontijiet magħha. Imma leaders kbar, hu pereżempju id-diskorsi li għamel il-dusija tiegħu il-Papa Benedetto 16, qed nitkellmu fuq radju li suppost jirrispetta il- anke l-kapacità li nikkritikaw anke awtoritajiet fil-poter, fejn il-Papa fil-diskors ta' Regensburg għal u kwota minn tant quotations għal jbierek għażel li għalek il-show me just what Muhammad brought that was new and there you will find things only evil and inhuman such as his command to spread by the sword the faith he preached. Semmet intandek il-kap tal-knisja
mo għallik jina mela f-kuntez li
jina f-kuntez ta' xuwa kwota il-uwa kwota l-imperatur Byzantin Manuel Tini Paleologos fejn li kien wieħed mill-ħakkima tal qabel ma waqa' Konstantinopli fi żmien l-Imperu Ottoman. Imma jma hija minn tant quotations inti tażel quotation illi l-iktar li taqbel mal-viżjoni tiegħek. Mbagħad għamet polemika sħiħa, litu n-nies fit-toroq. Qatlu n-nies b'iktar mod. Allura qed nikkonfermaw kemm il-Musulmani verament huma intolleranti huma mhumiex nies li se tiddjalog
magħhom. Dak ġifieri fil-waqt li dak l-istatement. Dak l-istatement kien inappropriate. Għaliex
naħseb. Insensitiv.
Insensitiv.
Fil-kontest ta' università.
Ekku, naħseb ipprova jkun, ekkon se ngħidlek, naħseb ipprova jkun professur tal-università aktar mill-Papa hemmhekk. U ġifieri jekk jien qed nagħmel dan l-istatement u qed niddiskutuh mod.
Bidilista tal-kondoms u l-aħrija
tifhem. Jekk jien qed nitkellem hemm imbagħad fuq fir-rol tiegħi ta' Papa hemmhekk se jkollu differenza. Però huwa fatt ukoll huwa ħażin li r-reazzjoni tal-Islam kif kienet fuq dan, ġifieri.
Kienet suppostata tal-cartoons.
Tal-cartoons, ekkun se ngħid, ġifieri ma rridux imbagħad ninsew li r-reazzjoni tkun fl-opinjoni tiegħi sproporzjonata. U hemm mezzi differenti.
Intru ir-realtà idi, jiena fil-fittesi tiegħi pprovajt.
Kemm ma nistgħux ngħidu, ma nistgħux iċċajtaw, ma nistgħux konna black humor, ma nistgħux nagħmlu xejn.
Però bħalissa hemm nafx jekk għaddiex riżoluzzjoni fil-United Nations fejn kull min b'xi mod jew ieħor jirredikola reliġjon jista' jgħid ħabs.
Somma aħna kważi ġirat.
Konkretament. Weħlu l-ħabs, weħlu suspended sentence. Il-kondotta ġiet immissa, le?
Eżatt.
Ġifieri dan għax għadu jgħaddi żmien, kienu sensittivi. Però kieku kontin għamur, ġifieri l-ftit bidnehom, għidu l-ammorru bidlu. Sorry, u l-istorja tiegħek hemmhekk. Ma naħsibx li għandek telħom il-qorti biex tagħti eżempju fuqhom. Id-disgrazzjatament jgħidi illi aħna qed nitkellmu f'kontest. U qed nitkellmu dwar żewġ reliġjonijiet, ir-reliġjon Kattolika jew Nisranija u l-Islam, li t-tnejn huma żewġ reliġjonijiet missjonari. Xirin bħala Kattoliku huwa l-obbligu tiegħi bħala Kattoliku, bħala Nisrani, li dan it-twemmin ngħaddih li ngħaddi ieħor u li jfisser ċertu proselitiżmu, forsi kelma li mhix eżatta, ma dan proselitiżmu tfisser meta jiena tinġalek jew ngħinek tikkonverti tiċħat it-twemmin tiegħek u l-eruq tiegħek biex issir Kattoliku. U kemm il-Kattoliċiżmu, kemm l-Islam huma reliġjonijiet missjonari. Ġifieri huwa r-rowl tagħhom li ixerdu it-twemmin tagħhom. Mhux bħal Buddiżmu, pereżempju, il-Buddiżmu huwa reliġjoni li inti tkun paċi miegħek innifsek, min irid isegwik jisegwik ma jridx joqgħod. Imma anzi aħna ngħidu jekk inti trid issalva, jekk inti temmel li hemm ħajjora, is-salvazzjoni tiegħek qiegħda fl-Islam jew fil-Kattoliċiżmu. Tantu hekk illi l-Islam iħares lejna bħala l-infidili, nis li tlifna l-fidi, nis bla fidi, nis li ħanit il-furuħna. U għana u kolek inħarsu li kull minn mhux Kattoliku. X'imet intendek reliġjonijiet essenzjalment fundamentalisti, fejn it-tajjeb u l-ħażin qiegħed bisnaħa waħda, fejn għandek twemmin assolut u li kull minn ma jaqbilx miegħi huwa ħażin qiegħed fid-dnub ħajtlef ruħu. Irid nitlob għalih biex jikkonverti. Naħseb din il-viżjoni hija żbaljata l-Konċil Vatikan it-tieni propju dan il-bidla li ġab li qed uħud iridu jiġa jirrestawrixxu l-idea ta' qabel il-Konċilju, għax il-Konċilju qed jgħid ħares għandha jitkellem kif irid u permezz ta' min irid. Però aħna rridu nirrispettaw kif alla jitkellem permezz tal-Buddiżmu, Hinduiżmu, eċetera, dan imur il-kuntrarju tal-fundamentalizmu Kattoliku. Li jeżisti palma jeżisti f'kull reliġjoni oħra. Hawnhekk fl-università hawnhekk stess, kienet sar seminar ta' akademiċi issa fuq livell ta' akademiku. U kien hemm Dr. Mifsud Kirkop, li mit ftitilu, maruf, maħbub, li kien huwa folklorista Malti, maruf, aħna għandna ċerti proverbi, jiġifieri erf ta' missierietna, li huma essenzjalment razzisti. U fejn semma il-proverbju fejn jidħol Muhammad imqabbel ma' annimal u ma' annimal impur li huwa l-majjal. Aħna bil-Malti ngħidu alla qaddis u x'ngħidu u lil Muhammad il-qabluh ma' annimal. Dak huwa insult doppju. Jiġifieri fil-kultura tagħna għandna kważi ingrained preġudizzju kontra dak kollu li mhux kattolku.
Rabtew ludi jagħmlu, rabtew żabuġi jagħmlu ludi.
Eżatt, kemm ngħidu, u imma immaġina 200 sena, mhux sena waħda ta', 200 sena ta' storja taħt l-Arab, aħna fi żmieni l-iskola kien isemmulna biex ikunu semmewha. U kellna ktieb minn hija tal-Aspina History of Malta, li kien banali fejn jidħol ir-rowl. Kif inti mbagħad tistgħu tkellimni fuq kultura multikulturali, meta l-edukazzjoni, minn meta nkunu żgħar, 200 sena storja inwarbuha issa qatt ma eżistiet.
Ma kif se nagħmluha? X'għon l-edukazzjoni multikulturali? Issu aħna faċli nitkellmu minnha, però bħalissa insomma fil-ġurnata veri nirrikordjaw it-teachers mhux qegħdin l-iskola, ma minn ħabba l-istrajk, però il- teachers, meta jkunu ġew klassi affaċċati f'din ir-realtà, kif se jagħmlu? Lezzjoni li tkun tapplika across cultures, għax ġina mhux hemm billi ngħidu, kif se tkun kapta l-iskola u inti se tagħmel skola li tkun multikulturali, se nneħħu allura in-niċeċ, se nneħħu l-istat wieser, se nibdew indaħlu se nagħmlu.
Fimni, mhux neċessarjament tneħħi n-niċeċ u tneħħi l-istat, inti jew il-kurċifiss.
Ma ddit liġi fil-European Parliament, ġina kull kurċifiss.
Ġifieri inti tista' tikkonvivi f'soċjetà multikulturali anke b'dan l-affarijiet. Jekk taħ il-kurċifiss allura jista' bniedem ikollu dritt li jgħidlek tagħmel xi festa ikun musulman ġu dak ir-raħal, ġifieri laqas tagħmel ħafna sens. Imma
kif skużani toħloq reazzjoni għal xejn
proporzjonali.
Mhux xi tkun ħadd.
Eżatt. Li jrid isejjer Andrew f'dan il-qasam huwa dan, it-tiċer waħdu ma jista' jagħmel xejn, għandu bżonn għajnuna. Issa l-għajnuna tista' tibda, trid tibda minn fuq u tibqa' nieżla l-isfel. Ħanibdew mill-iktar ħaġa bażika. It-teacher qabel ma jilħaq teacher jagħmel snin fl-Università ta' Malta. Mela inħoss u anke fir-riċerka tiegħi ħarġiet minn għall-liema li kellem tiena, illi fl-università fil-kors li jgħu tal-għall-liema għalkemm għandna topics, għandna credits marbutin ma' l-inklużjoni, m'għandniex imbagħad topics jew credits marbutin mal-multikulturalizmu. Illi l-inklużjoni tinkludi fija l-multikulturalizmu.
Ma iktar tifoka fuq id-disabilità.
Iktar tifoka fuq id-disabilità. Mena dawn l-għalliema kollha qalul li għandhom nuqqas ta' training fejn jidħol kif għandhom jiħandiljaw issues ta' multikulturalizm fil-klassi tagħhom. U din il-problema mhix qiegħda hawnhekk, biss jiġifieri anke qiegħda f'universitajiet oħra barra, imma universitajiet bħal huma dawk tal-Ingilterra, Kanada u Amerika. Bdew jittekili għawam iżjed billi daħlu ċertu kredits anke fl-universitajiet tagħhom għandek pajjiżi oħra fejn għandhom imbagħad National Multicultural Policy li dikija must illi fl-università jkollok kredits kif tinti tittekilja l-multiculturalism. Jiġifieri, l-ewwel ħaġa minn fejn nibdew huwa mit-tagħlim tal-għalliema ġew università stess. Issa fl-università kif jista' jsir dan? Jista' jsir diversi modi mhux biss billi titgħallem it-teorija, x'it-teorija weħeda hija at the end of the day għaf l-arja, titpoġġiha fil-prattika. F'università f'Malta għandna fejn isir teaching practice, per eżempju, nistgħu aħna nesploraw modi kif il-studenti tagħna barra dan it-teaching practice intuhom hands-on experience fi skejjel fejn jeżistu studenti barranin li huma bit-tietlu ta' multikulturali u nħarġuhom f'dan l-oqsma ngħinuhom jidħlu ġodha l-iskejjel u jiddiljaw huma meta jkunu studenti ma daw l-istudenti x'għandu jsiru ma jsirx, ma dak huwa l-ewwel punt. It-tieni punt huwa fejn jidħol imbagħad id-diviżjoni tal-edukazzjoni. Right, tkellemt ukoll mal-ħadd tal-iskola jiena, għedilhom x'inhi l-problema li qegħdin issibu l-iktar. Intom ġewwa l-iskejjel tagħkom min-naħa ta' diviżjoni. X'inhu jiġri? Li qed jiġri huwa dan. Meta tmurhom jew għaqda u tikteb lil dan it-tifel għall-iskola tramite d-diviżjoni tal-edukazzjoni li jiġri huwa dan. Jaraw kemm għandu żmien. Jekk għandu 10 snin, dan it-tifel jidħol direttament fil-year 6. Jekk għandu 6 snin, jidħol direttament fil-year 4 u l-komplement. Li ma jsirx huwa imma min-naħa tad-diviżjoni jew anke min-naħa ta' skola, ta' skola ma tistax tagħmel għadik, skont kif qalu l-kapijiet tal-iskola, huwa screening ta' l-istudent fejn fil-verità qiegħed.
Ma li tagħmlu ma tfal iżgħar minnu?
Issa li jista' il-problemi għadin. Mena, jekk jiena għandi tifel ta' 10 snin, imma l-livell edukattiv tiegħu huwa ta' tifel li qiegħed fil-year 4, per eżempju, mhux qegħdilek taqbad it-tifel ta' 10 snin u titfgħu fil-year 4, imma għandu jkun hemm sistemi ġewwa l-iskola stess, tipo per eżempju bħal m'hemm l-Ingilterra n-nurture class. Din tista' tintuża per eżempju n-nurture class huwa kunċett ġdid, ħafna drabi hawnhekk ma nużawx. Jista' jintuża biex lil daw it-tfal intuhom. Jew nippruvaw intuhom ċertu ħiliet mhux qed ngħidlek inġibuhom qed per mal-istudenti Maltin, imma at least intuhom ċertu ħiliet bażiċi fil-matematika, fl-Ingliż jew fil-Malti. Għax jekk jiena rrid illi dan it-tifel jintegra ruħu tajjeb fis-soċjetà Maltija, irrid b'xi mod jew ieħor nagħlmu kif għandu jitkellem bil-Malti, għandi nagħlmu kif għandu jitkellem bil-Ingliż biex ikun jista' jikkomunika, mhux tfajtu ġo skola, issur ma stajx kif ħajaqbad jikkomunika ma dan it-tifel, u l-għallim laqqasaf kif ħajaqbad jikkomunika ma dan it-tifel, għax ħajkun hemm frustrazzjoni min-naħa tal-għallim, u frustrazzjoni min-naħa tat-tifel. U l-familja mara ħadd diġà għandna sitwazzjoni u tiġri din fejn it-tifel daħal ġol klassi, it-tiċer jagħmellek l-ewwel ġimgħa jipprova jikkomunika miegħu, ma jirnexxilux, itfgħu fuq in-naħa wara tal-klassi. Jew itfgħu fejn xi ħadd, jekk qabad, jekk ma qabadx, jekk fehm, jekk ma fehmx. U x'jiġri? It-tifel imbagħad jixba, jiġi jkollu lack of motivation, jirriżulta f'behavior il-problems u ħafna affarijiet minn dawn. U t-tikketta fuq dawn l-istudenti tkompli tikber. Ma allura għandna sistemi fejn aħna fl-iskola stess qegħdin ngħinu biex daw it-tikketti jkomplu jikbru. Barra minn hawn pereżempju, ħafna drabi jużaw sistema fejn it-tiċer qabel ma tidħol ġol klassi jagħmlu qisu test żgħir lill-istudenti tagħhom biex jaraw f'liema livell qegħdin. Hawn Malta dan it-test nistgħu nużaw aħna ma' dawn l-istudenti stess. Naraw f'liema livell qegħdin u nibdew nibnu minn fuq it-tifel dak li diġà jaf u nkomplu nikblu u nkomplu nimxu minn hemm. Issa jagħmlu ġol klassi stess huwa minħabba s-sillabi tagħna u fil-fatt irreferejt għalih huwa quite impossible għax huma vast ħafna. Amma il-kunċett ta' nurture class naħseb li għandu jidħol. Fejn jidħlu mbagħad l-għalliem anfushom u l-awtoritajiet tal-iskejjel, għandna l-famużi school development plans. Jien għamilt riċerka tiegħi f'sitt skejjel differenti. Ma sibt fl-ebda school development plan il-kunċett ta' multiculturalism. Il-kunċett ta' inklużjoni insemmuh b'xi mod jew ieħor għalkemm mhuwiex elaborat ħafna, imma jissemma. Jissemmi iktar fuq mod fiżiku, għaw l-physical environment tal-iskola. Imma l-kunċett tal-multikulturalizmu u kif għandna n-integraw il-daw it-tfal fl-iskejjel tagħna ma jissemma imkien. Allura il-mistoqsija tiġi waħedha. X'instaqsejt il-għalliema għaliex mhuwiex qiegħed hemm dan jew il-kapijiet tal-iskola. Ma nafux x'għandna nagħmlu, ma għandniex għajnuna biżejjed. Aħna għaluli per eżempju nippruvaw nagħmlu Multicultural Week, imma niffukaw l-iżjed fuq l-ilbies, niffukaw l-iżjed fuq l-ikel, li hija superfiċjali. M'intix qed tgħin biex daw it-tfal integraw irwiehom.
Anzi kważi kważi qed tiħajlajtja differenza.
Id-differenzi bejniethom.
Ma tibgħax qed rikkezza imma tkun stramberija.
Eżatt, kurzi ta' stramberija. Ħafna minnhom jispiċċaw hekk għat-tfal tagħna. U staqsejtom.
Mi se żmien x'għan hemm xi kotba li diġà bdew idaħlu stejjer jew stampi ta' nies bil-kulur. Ġi bdejna.
Bdejna.
Għadna lura, ta'?
Għadna. Fil-fatt, allura nsaqsi jiena, possibbli f'Malta d-diviżjoni tal-edukazzjoni ma għandix persuni li għandha tħarriġhom f'dalqasam biex tajn lill-iskejjel jużaw din ir-riżorsa.
Però għandna wkoll realtà, il-nies ma preokkupati fuqha, jiġifieri din l-issju tal-identità u tal-kultura tagħna. U naħseb meta għandek poplu ta' nżajr. Irrispettati, jekk minister żball meta il-professor Saracin Onglot kien jgħat jirrappreżenta lill-gvern anke fuq lix meta kienu qed jifassu l-Kostituzzjoni minn baqgħet ma seħħet, però kien hemm push qawwija minn Malta biex nirrikonoxxu li l-Ewropa għandha taf l-identità tagħha anke mill-esperjenza tal-Kristjanità. Għena jduwa kifini, u n-nisja jduwa di.
Ma li jizbaliħat, għax miex vera illi l-Europa taf l-Europa taħħa biss għall-Kristjanità.
Għat ma diħ, għadunajjina.
Ma għax miex vera illi fil-fat Spanja, illi hija pajis kattoliku, għandhom kultura musulmana illi tat kontribut enormi għall-izvilup.
L-istess f'Malta.
L-istess f'Malta, l-istess għallija.
Ġifieri,
it's not fair illi inti minn. Dil-istess, 200 sena ta' dominazzjoni Arbija u Malta, tinjorhom, isom daw ma għamlu xejn u Malta. U il-periklu da, meta Gaddafi, moment minnhom kien jitkellem fuq Malta, da l-Malta hija terra irridenta, bħalma għal-Mussolini fiż-żmien il-gwerra. Ġifieri, fil-mentalità
Mussolini
irredenta li għadha not yet redeemed. Illi allura għandha bżonn ta' Salvatur. Għandha bżonn ta' ħelsien. U skont hu, ovvjament li hu musulman, dan il-ħelsien huwa. Għax wans li jkollok pajjiż li kien musulman hija x-xewqa ġusta ngħidin ta' kull musulman li dak il-pajjiż jerġa' lura għal fidi awtentika ta' Misser Jitu. Allura ovvjament Gaddafi, l-Islamic Center kollu li għandna Malta, il-Moskea. Kontra dawk li jaħsbu ħafna nies, għandhom privileġġi enormi. Inbreket dak li attenti fuq il-text tal-kodba, waqt li kont qed tagħmel dan jien għamilt qualitative study u nirringrazzja lill-imam u lin-nies kollha tal-Moskea li tawni aċċess u fiduċja sħiħa. Però għadhom l-affarijiet li għatitni u għalat incident waqt din it-teżi waqt li qed nistudja, kienet li jiena ħallewni nidħol nara text. Li ħaj jużaw din is-sena fl-iskejjer. U għatħanara xi tjalmu għam l-tfal, tfal ċittadini Maltin, imma għut minnhom minn familji għalmin u għed minnhom musulman. U fil-liġi musulman jekk marat iż-żewġ mhux musulman ħajkollha problemi. Issa skont l-Islam moderat jgħidlek tista' tiżewġu jew tibqa' miegħu bil-ħsieb u x-xewqa li da xi darba. Jikkonverti. Jekk dan iċ-ċans huwa impossibbli, anke l-iktar musulmani moderati, għandha titilqu. Għandha titla bid-divorzju. Għax il-fidi jiżed, istess fil-Kattoliċiżmu, kien hemm żmien li.
Tal-polin privileġ?
Jekk ma tagħtix, jekk ma tagħtix, il-polin privileġ huwa wieħed mill-modi huwa divorzju għala Knisja Kattolika, fis-sens il-żwieġ li huwa validu fuq il- il-raġuni ta' fidi, għalhekk polin privilege, illi il-fidi tiegħi hija fil-periklu, allora nista' nibgħat il-mara tixxejjer jew il-mara tibgħat lili nixxejjer, ovvjament ikollhom ċerti obbligi legali, però hija biss formalità li neħles mill-obbligi li għandi ta' manteniment, eċetera. Ta' immaġina nista' nagħmel 10 snin, 12 sena, 15 sena miż-żewġ ma' mara musulmana, ngħid daqqa waħda jien issa rajt id-dawl. U din dinet hija teddida għall-fidi tiegħi u inti għad-divorzju u niżewweġ fil-Knisja Kattolika. Dan huwa il-privileġġ Pawlin, hemm ukoll il-privileġġ Petrin. U huma diskutibbli dawn iż-żewġ prinċipji, kif jiena nagħmel li Kristu spera ma niġix fl-inkwit fuq ma ktib ta' għatta, meta Kristu qal il- Dak l-ħalq Alla mandi jifirdu ebda bniedem, ġifieri iż-żwieġ huwa esklusiv u permanenti, ħlief għal Kristu, fil-każ ta' porneja, il-kelma oriġinali, u din il-kelma porneja kulħadd jinterpreta u jittraduċija skont l-ideoloġija li inti titwassal. Ġifieri jekk inti favori d-divorzju tajt ara Kristu għamel exception, exception hija porneja li tfisser għaqda ħażina. Rabta ħażina jekk ikun hemm każ ta' adulterju, kulħadd jittraduċiha kif irid. L-aqda biblika Malti jagħmluha ħlief fil-każ ta' aqda ħażina, sa xi tfisser aqda ħażina, mbagħad l-istess it's open to interpretation. F'dan il-text li qed jagħmlu fil-Marja Malbatul School li hija skola issussidjata mill-Muslim Brotherhood minn mill-Libja u Saudi Arabia bħalma jissussidjaw ħafna edukazzjoni musulmana, fej dawn essenzjalment qed jgħidu fil-kotba tat-text tat-tfal. Jekk inti miżewweġ il-mara u inti għandek suspett ta' li din taqlibilek, li din mhix fidila lik, inti għandek id-dritt taqbad ħabel u ssawwa tabih. U jien meta qed naqra di, akkuma u affrontajt it-teacher tal-Iżlam li mhix Maltija. U għalkieħe, għalkli dik hija skont l-Iżlam. U meta qed nagħmel focus group ta' Catholics li saru Musulmani, għax il-maġġoranza tal-Catholics hawn Malta, tal-Musulmani hawn Malta adulti kienu kollha Catholics u jibdew lek hekk jekk jiena 10 snin ilu kont Kattoliku issa sirt Musulman. Allora b'hekk isir teddida, għax ovvjament min jibża li ħan nitilfu l-membri, li ter naqra il-komunità Musulmana hawn Malta qed tikber u dawk kienu kollha ex-Catholics. Ġifieri hija teddida u mbagħad hemm teddida wkoll politika. Għax hemm uħed minnhom kienu diġà involuti fil-politika. Il-Partit Nazzjonalista kellu deputat, konsiller fħal-qormi, fil-Konsill Lokali tal-Qormi, u bniedem intelligentissimu, intelligentissimu, tieħu gost jitkellem miegħu, attiv ħafna fil-ħajja soċjali, s'issa għadhom mhumiex involuti fil-politika, però m'għandix dubju illi il-viżjoni illi l-Musulmani hawn Malta għandhom, illi once li jkollhom l-eruq sodi, mingħajr ma jħolqu reazzjoni, u mbagħad involvruhom fil-politika. Maria Camilleri, li hija l-head, l-unika head ta' skola Islamika li hija Katlik u li qed tmexxi skola Musulmana. L-unika waħda fid-dinja. Jidhir li hemm skola simili l-Italja. U Maria Camilleri nkellimtek minn darba u tgħid li jiena Katlik kont u Katlik għadni. Però li għandek direttriċi ta' skola Kattolika tkellem qed tmexxi l quddiem il-valuri tal-Islam hija sinifikanti, hija ħatorroġ għal membru parlamentari Ewropew u naraw se jiġri. Imma ġifieri ankoma jħossuhom komdi li hemm xi ħadd li huwa ta' ġewwa biex ngħid hekk tal-familja li jista' jifhimhom iżjed.
Jiena il-problema li nitilfu l-identità ma nistax f'dal qasam ma nistax nifhmu. U iktar mod qed inkompli naqra jiena anke issa ħabba d-dottorat, iktar qed nifhem. Iktar qed ġarr nirrifletti m'għaliex aħna qegħdin nibżgħu daw in-nies jistgħu jitelfuna l-identità tagħna. Jiena saqsi Malta li kienet fin-1940s hija l-istess Malta li hawn fl-2008. Allura konna ħna stess li bdilna ċertu.
Ċerta core values li għadhom.
Hemm u jidu jibqgħu huwa stalina li nżommuhom da. Imma bniedem mhux ħajtelli fil-ebda l-identità.
Fit-textbooks tal-iskejjel tagħna, kemm Musulmani kemm Kattoliċi. Qed nalmu daw il-preġudizzi. Xin li jinaħse għas. U bat li dil-istoria spiċċa spiċċa nuqdim l-imam, għax huma m'għandhomx bħal-papa autorità waħda, spiċċa nuqdim l-imam u l-imam intelligentissimu ħareġ biċċa xejdu l għaw ħabel żajrek da' stikka, għalli daħx jiġifieri dik. Għalli daħ ħabel u tija daqta jekk biex jurija bħala, huwa simbolu li sawa ta' jekk, mhux li sawa ta' verament. Iġmi bat weħti stej spiega kollu xkifirit skont il-kultura li kun fija.
Xorta li naċċettabli.
Imma kien ti għandek di l-problema tija, ġon. Fl-Islam qed jgħallmu hekk. Ovvjament jinterpretawha li bħala simbolu. U fir-reliġjon Kattolika ngħidu m'hemm salvazzjoni jekk m'intix Kattoliku. Il-problema hija wisq iġiet fundamentali. Għax jekk jiena ħanemmen illi inti Musulman ħadd titlef ruħek, huwa obbligu tiegħi li nsalvalek ruħek.
Ija, dik vera, imma għaddi għand l-ifimni, l-lum, jiena nemmen ħafna, l-libniedem, jiena nemmen li għalla li laħalaqni liberu. Nażel li matriq li rritjena, ħallina fil-liberta, nażel li matriq li rritjena. U għax nemmen li għalla li laħalaqni liberu.
Għalli l-ħus liberta, jibbek maħsa.
U għax nemmen li laħalaqni liberu, marrit il-ħat li kif taqbad tajt. Jaffiġ li dik il-liberta, il-liberta tijaj, ġifiri fejn kien hemm pajjiżi li kellhom ħakma dittatorjali, kienu jgħidu ma rridux nies illi jżommu huna oppressed, u aħna dik l-istess, b'dal-qasam, l-istess ħaġa, għalla ħalaqna liberi għanna il-żommu l-kulħat liberu imma fl-istess ħin, minnu għan israni għandu il-setta valuri tijaw illi għandu jżommu, dan il-setta valuri tijaw, dan il-setta.
Samma dik kif serinna xinna namlu, meta għandek issa settijiet differenti ta' valuri illi inti tista' tippreżervaw, per eżempju, inti qed tagħti dal-eżempju tal- tali
sawar
meta aħna illum il-ġurnata dejk hija inaċċettabbli inaċċettabbli mhux lis-sawar il-mara inaċċettabbli li inti tabbuża anke b'mod verbali jew b'mod emozzjonali
jiena min is-sejjer żball
allura in-nies hemmhekk
min is-sejjer żball u l-Fader jista' jgħidli il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kien qal illi kull reliġjon li hawn madwar id-dinja kollha għandhom skop wieħed illi n-nies jgħidulhom direzzjoni li inti għandek temmen f'xi ħaġa f'xi ħadd li qed iżommok ħajla ħalqek li qed itik l-affarijiet li qed kollox. Mela at the end of the day jien nemmen illi kull reliġjon għandha the same baseline. U the same origin. Issa għandek ċertu għandek ċertu skuk f'din is-siġra li sejħu l-reliġjon. Illi huma differenti minn xurxin. Imma la inti għandek reliġjonijiet kollha ta' madwar id-dinja li huma jaqblu ma' xurxin, nara jien, li inti jista' jkollok anke punt ta' tluq li huwa fundamentali, la inti għandek kemm l-Islam, kemm minu Buddhist, kemm minu huwa Nisrani, jemmen li hemm xi ħadd iriżoq ħalqek żammek ħaj. Mela inti għandek kważi qed temmen fl-istess ħaġa, biss hemm differenti. U din kien spjega Papa Ġwanni Pawlu tinek min issejjer żball meta kien l-Iżrael, jekk min issejjer żball qed niftakar tajjeb.
Imma tkun il-reliġjon tajti ħares. Il-reġjon tiegħi hija l-aħjar u l-aqwa.
Ejja, ma tikax maħabba ta' supremazija.
X'għan hemm problema kbira hija l-problema tal-popolazzjoni. Il-familja Iżlamika ikollha 10-15-il tifel jew tifla. Bħalma kollna aħna Malta
fil-baby boom wara
l-gwerra. Jiġifieri the average family kienet tkun 10-12-15. Il-familji Musulmani. U ma hekk. Allura, din tfisser konkretament, li jekk għandek Ewropa, fejn jekk it-Turkija ħadd tidħol fl-Ewropa, ħajkollok wieħed mill-iktar pajjiżi Musulmani u wieħed minnhom fundamentalisti fejn għandek freedom of movement il ħadd ma jista' jżommu. U għalhekk ma nistax nifhem kif nistgħu ngħidu freedom of merchandise, però freedom of human beings dak mhux aċċettabbli u nippreġudikawha. U nittimbrawha ma xuha suwed. Għax li jiġu tfajli zbieħ mill-Ukrajina u mill-Russja, dak ħadd ma jiġċel. Anzi, l-Pulizija tal-Qorti għamlu xuxata kbira li l-imħalib baqa' mistaġeb għax huma qegħdin jisfnu jwaqgħu l-irġiel Maltin. Però m'għandix dubju li hija problema reali din problema tal-popolazzjoni. Jekk inti għandek reliġjon li qed tikber b'ġenerazzjoni qed tirdoppja u titripla. U r-reliġjonijiet l-oħra qed imorru lura, ovvjament ħejġi żmien fejn il-maġġoranza tal-popolazzjoni minn pajjiż hekk imsejjaħ Kattoliku bħalmija l-Italja hija Franza u Malta, jista' jkollok maġġoranza Musulmana. Allora dan ifisser bħalmen fil-Kostituzzjoni Maltija, fejlek ir-reliġjon Kattolika Rumana hija r-reliġjon tal-Maltin, dik titbiddel. Bl-implikazzjonijiet kollha li dan ifisser.
Jina nirringrazzjakom nittama li tajna f'opportunità li nissibqgħu jirriflettu, naħseb li hemm ħaġa li nistgħu nagħmlu li nippanikjaw, ma l-importanti anzi huwa li nirriflettu nagħmlu mistoqsijiet dirett. Jina nirringrazzjakom, nirringrazzjak ħafna ġew ninawguralek fl-istudji tiegħek, Fader Colin jinnawguralek ukoll f'dak kollu li tkun involut fih u jekk terġa' taqbad il-ġieħ tal-istudju. Jiena nkun bla dubju ta' xejn. Kontenta li kellix huwa proċess importanti ħafna għal jiena lkoll nibqgħu nistudja. Jiena nfakkarkom li bħal l-mtmint jien fil-programm kurrenti jerġa' jkun magħkom għal edizzjoni oħra.